SALMON PODCAST มันสดอร่อย
PANASONIC BEAUTY
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณPanasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่แคร์ only you
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it.All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได
้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Trace Talk ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับก็แนะนำตัวก่อนครับผมโจครับจาก Salmon Podcast ครับผม
พี่ยังต้องแนะนำตัวอีกเหรอ
นั่นดิผมกำลังสงสัยอยู่ว่าเราต้องแนะนำตัวทุกตอนเลยเหรอ
เฮ้ยต้องดิวะเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีคนใหม่ๆที่แบบเอ้ยนี่รายการอะไรวะมาฟังแล้ว EP ล่าสุดเป็น EP แรกเราก็ต้องแนะนำตัวไว้ก่อน
โอเคโอเคได้
พวกมึง3คนเป็นใครกันงี
้ผมยศครับผมยศอันเดอร์เคสครับ
ครับ
ครับทันครับธัญวัฒน์ครับ
ดีครับหิวข้าวไหมครับคุณทัน
หิวว่าแหละว่าคือพี่ปูมาพูดสิ่งนี้แหละพี่ไม่ต้องการอะไรหรอกผมรู้พี่มาสิ่งนี้แหละพี่ไม่ต้องการแนะนำตัวไม่มีฟังก์ชันนี้หรอกผมคิดในใจแล้วคุณโดน
กลับไปแล้วทำอะไรเลย
ก็คือกลับไปที่เมื่อกี้พี่ที่พี่โจบอกว่าคนสมมุติมีคนฟังมาใหม่เขาก็ปิดไปแล้วแบบเมื่อไหร่พวกมึงจะเข้าเรื่องนานที่หายนาทีกว่าแล้ว
เอาโอเครายการนี้ก็เป็นรายการเราพูดเรื่องเล่าเรื่องลี้ลับประจำสัปดาห์กันเนาะ
คร
ับซึ่งสัปดาห์นี้พี่พบว่ามันเป็นสัปดาห์แห่งคดีแปลกๆเลยเว้ยแม่งมีเยอะมากเลยเล่าได้หลายเรื่องมากเลย
ไหนๆก็ไหนๆแหละพี่โจเปิดก่อนเลย
เอ้ยผมขอเรื่องนึงก่อนได้ป่ะ
เอาเลยวะ
ไม่ได้เว้ยไม่ได้เว้ยพี่มี3เรื่องเดี๋ยวพี่ต้องมาสับวางกันมาพี่ก่อนเลยคดีแรก
ฮะ
อันนี้เกิดขึ้นที่ฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่น
ครับ
เรื่องของเรื่องคือตอนเช้าตรู่ของวันนึงครับมันมีคนโทรศัพท์เข้าไปที่เบอร์ฉุกเฉินของญี่ปุ่นเบอร์119ซึ่งปกติแล้วเขาจะเอาไว้โทรเมื่อมีไฟไหม้อยากจะไว้เรียกรถดับเพลิงหรือว่าเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินของญี่ปุ่น
อ
่ะทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็รับสายนี้ปรากฏว่าคนที่โทรมาเป็นหญิงชราคนหนึ่ง
ครับ
โทรมาแจ้งเหตุรบกวนคือเหตุรบกวนที่โทรมาก็คือเธอบอกว่าเธอไม่รู้จะทำยังไงกับกลิ่นศพของลูกชายเธอดี
ไอ้เหี
้ยคนนี้คือข้ามสเต็ปไปแล้วนะ
เดี๋ยวก่อน
แล้วเจ้าหน้าที่ก็แบบเดี๋ยวนะคือปัญหาไม่ได้อยู่ที่กลิ่นเว้ยปัญหาอยู่ที่คำว่าศพ
เออ
เขาก็เลยรุดหน้าไปที่บ้านหลังนั้นก็ไปเจอว่าเป็นอพาร์ตเมนต์อยู่แห่งหนึ่งพอเข้าไปเปิดเข้าไปในห้องก็เจอร่างของลูกชายเนี่ยนอนอยู่ในห้องนอนเสียชีวิตแล้วแล้วก็สภาพก็เหมือนคนนอนแหละแต่ว่ามีบาดแผลฉีกขาดหลายแห่งอยู่บริเวณคอ
ครับ
ซึ่งมันก็งงมากเลยว่าทำไมคุณแม่เพิ่งแจ้งตอนนี้หรือว่าแล้วคุณแม่จะเป็นคนทำหรอถ้าคุณแม่เป็นคนฆาตกรรมลูกชายแล้วจะโทรมาเองทำไมนึกออกป่ะคอมมอนเซนส์อ่ะ
เอออีกอย่างที่น่าสงสัยคือเขาไม่ได้ตั้งใจจะแจ้งว่าเจอศพด้วยนะเขาแจ้งว่ามันกลิ่นอ่ะมันเรื่องกลิ่นอ่ะคือไม่ใช่แบบไม่ใช่พอเจอศพเลยโทรแจ้งด้วยนะคือแบบโอ้โห
ใช
่
ด้วยคอมมอนเซนส์แบบนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยคิดว่าตัวคุณลูกชายเนี่ยน่าจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรืออาการป่วยมากกว่า
ครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาคุณแม่แต่ว่าไม่ได้แจ้งหาฆาตกรรมแต่แจ้งเรื่องไม่แจ้งตายในเวลาที่กำหนดแล้วก็ปล่อยปละละเลยเรื่องการแจ้งตาย
มันเคยมีเคสแบบนี้นะพี่โจสักประมาณ2ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะที่ญี่ปุ่นนะคือ มีเหตุแบบว่าเพื่อนบ้านพบว่าคนข้างๆห้องซ่อนศพเอาไว้ในบ้านนานมากเป็น10ปีจำเวลาแม้แต่จำได้ว่าซ่อนไว้นานมากๆเว้ยแล้ว เรื่องราวคือว่าเหมือนคนที่บ้านน่ะไม่กล้าทิ้งศพอ่ะเพราะกลัวว่าถ้าทิ้งไปอ่ะจะไม่ได้รับสิทธิ์ที่อยู่ในคอนโดนั้นอีกต่อไปแล้วอ่ะ
อ๋อนึกออก
อ๋อ
คือเป็นเจ้าของชื่อของเจ้าของห้องที่ตายเป็นเจ้าของบ้านนี้ด้วยซ้ำอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าตายไปแล้วเขาจะต้องถูกไล่ที่ออกจากแฟลตของรัฐบาลแห่งนี้อะไรเงี้ย
อ๋อก็แบบญี่ปุ่นมันมีเรื่องแนวนี้เยอะอ่ะซึ่งอันเนี้ยก็ไปหามาเพิ่มเติมด้วยพี่อ่ะไปเจออีกอันนึงเป็นเรื่องแนวนี้เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วคล้ายๆกันคือคราวนี้มีคนงานคนนึงอ่ะเขาโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าปกติจะมีชายแก่คนนึงอ่ะออกมาเดินแถวๆนี้อยู่แต่ว่าเขาไม่เห็นชายแก่คนนี้ประมาณ 2-3 ปีแล้วก็เลยโทรไปอยากให้เจ้าหน้าที่ไปเช็คหน่อยว่าคุณชายแก่คนนี้เขาเป็นยังไงบ้างก็ค้นไปค้นมาก็ไปเจอกับลูกชายเว้ยแล้วก็พอไปเจอลูกชายก็เลยเข้าไปค้นที่อพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมของลูกชายกับชายแก่คนนี้ก็ปรากฏว่าไปเจอศพชายแก่คนนี้โดนหั่นอยู่ในช่องว่างใต้ฝ้าเพดาน
โอ้โห
ซึ่งอันเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็เลยพาลูกชายเขาไปสอบสวนก็ได้ความว่าจริงๆคุณพ่อเสียชีวิตไปหลายปีแล้วแต่ว่าด้วยความกลัวของลูกชายอ่ะคือลูกชายกลัวว่าถ้าไปแจ้งตายอ่ะเขาจะโดนมองว่าเป็นผู้ต้องสงสัย
ก็จริงเพราะเป็นคนแรกที่พบศพอะไรอย่างงี้ป่ะ
ใช่ก็เลยตัดสินใจแบบเก็บร่างพ่อไว้แล้วก็อยู่ในคอนโดนี้ไปแบบเนียนๆไปเรื่อย
ๆ
จนกระทั่งช่วงปี2019เนี่ยปรากฏว่าเจ้าของคอนโดเขาอยากจะขายคอนโดทิ้งก็มีการมาแบบตรวจสอบสภาพทรัพย์สินในคอนโดอะไรอย่างเงี้ยลูกชายก็เลยต้องหาที่ซ่อนศพพ่อแหละก็มองว่าเอ้ยถ้างั้นก็ไปซ่อนในเนี้ยแหละตรงแบบช่องว่างเหนือฝ้าเพดานเนี่ยก็ปรากฏว่าใส่ไม่พอดีก็เลยต้องหั่น
โอ้โห
แล้วก็จบลงที่คุณลูกชายถูกจับข้อหาทอดทิ้งศพแล้วก็หั่นศพด้วยซึ่งเมื่อกี้ทันพูดออกมาพี่เลยแบบมันมีเหตุนึงด้วยเหมือนกันเว้ยคือนอกจากเรื่องของความกลัวว่าแบบถ้าแจ้งแล้วกลัวจะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยหรืออะไรเงี้ย มันมีอันนึงคือที่ญี่ปุ่นเขามีกฎหมายให้เงินบำนาญแล้วมันมีข่าวเหมือนกันว่าเขาไม่แจ้งตายเพราะว่ากินเงินบำนาญต่อไปอ่ะ
ใช่
เพราะว่า
ปัจจัยหนึ่งคือค่าครองชีพมันสูงมากๆอ่ะค่าบ้านด้วยซ้ำบางทีบางคนที่แบบว่าไม่กล้าแจ้งว่าเจ้าของห้องตายแล้วเขากลัวแบบว่าต้องไปหาที่บ้านหาบ้านใหม่แล้วแบบไม่มีเงินเช่าแล้วอ่ะ
ม
ันก็ปัญหาเชิงเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันนะ
ก็เลยแบบเหมือนเคยอ่านข่าวเหมือนกันทันว่าแบบมันมีปัญหาเนี้ยค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็เลยเริ่มมีการตรวจสอบผู้สูงอายุอ่ะในประเทศว่ายังอยู่ดีอยู่ไหมนะคือต้องเริ่มเชิงลุกแล้วคือไปหว่านตรวจว่าแบบตายหรือยังยังอยู่ดีใช่ไหมไอ้ที่เงินบำนาญที่ให้มาเนี่ยคือไม่ใช่ว่าแบบเสียชีวิตไปแล้วนะ
ปัญหาแบบนี้มันเวรี่ญี่ปุ่นมากเลยอ่ะ
ใช่
แต่ว่าที่ผมเคยเล่าในหนังสืออ่ะพี่ทันพี่โจมันก็จะคล้ายๆกับเรื่องนี้แหละคือตอนสุดท้ายเลยมั้งที่เป็นเรื่องโคเคสอ่ะก็คือ
เล่า
เลยดีไหมว่าหนังสือมันก็ออกมาแล้วเนาะคือมันก็จะเป็นเรื่องทำนองนี้แหละของหญิงสาวคนนึงที่เธอเสียชีวิตแล้วก็เพื่อนบ้านเป็นคนแจ้งข่าวแต่ปรากฏว่าพอตำรวจมาที่บ้านของเธอเนี่ยก็พบว่านอกจากศพของเธอแล้วนะก็จะพบศพของสามีเธอที่อยู่ในตู้แช่แข็งด้วยคือมันก็เป็นเรื่องที่คนก็ตั้งทฤษฎีไว้เยอะว่ามันเป็นเรื่องของเงินบำนาญหรือว่าเรื่องของสวัสดิการต่างๆที่ถ้าเธอไม่แจ้งเสียชีวิตของถ้าเธอไม่แจ้งว่าสามีเธอเองเสียชีวิตเนี่ยเธอก็จะได้สิ่งเหล่านี้ต่อไปแล้วก็แบบสามารถอยู่ต่อได้อะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องแบบเรื่องพวกนี้แหละคงหนีไม่พ้นเรื่องพวกนี้เท่าไหร่
ก็เป็นคาแรคเตอร์ของคนญี่ปุ่นมากเลยอ่ะคือแบบมีความอยู่ในเมืองใหญ่ที่โดดเดี่ยวอ่ะแล้วก็มีความคิดเยอะอะไรเงี้ย
ครับ
ประมาณนี้พี่เรื่องแรกของพี่ครับ
ครับ
เอ้ยผมมีอันนึงครับ
ครับผม
เป็นเรียกว่าเป็นข่าวที่เรียกว่าระทึกดีกว่าคือมันก่อนเราเห็นข่าวว่ามันมีนักข่าวคนหนึ่งที่แบบถูกจับกลางอากาศอะ
ฮะ
คืออะไร
คือพูดอย่างงี้ว่าในประเทศเบลารุสครับประเทศมันปกครองด้วยระบบที่แบบว่าค่อนข้างอำนาจนิยมอะคล้ายๆบ้านเราอะไรเงี้ยแล้วก็ใครที่สื่อในภาพสื่อไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนักข่าวที่มาตั้งคำถามมารัดตรวจสอบรัดก็จะโดนเล่นงานเยอะบางคนก็แบบหนีไปเมืองนอกอะไรเงี้ย จริงมีนักข่าวคนหนึ่งที่แบบก็เคยอยู่ในเบลารุสแหละแล้วเขาก็กลัวโดนจับกลัวถูกจับกลัวถูกคุกคามเนี่ยเขาก็หนีลี้ภัยไปลิทัวเนียมั้งนะแล้วมีวันหนึ่งที่เขาแบบว่าเขากำลังเดินทางกลับจากการไปที่ประเทศกรีซอ่ะคือเขาไปทำสัมมนาอะไรบางอย่างที่กรีซแล้วกำลังเดินทางกลับผ่านเครื่องบิน
อ
่ะแต่ระหว่างที่กลับอ่ะเข้าใจว่าเป็นพรมแดนระหว่างลิทัวเนียกับอะไรนะนี่ก่อนนะเบลารุสแต่ที่แบบอยู่ประมาณชายแดนคาบเกี่ยวเส้นแบ่งอันเนี้ยอยู่ดีๆเครื่องบินเขาอ่ะนึกภาพบ้านเราอันนั้นนะเครื่องบินไปประเทศอื่น
อ
่ะแล้วอยู่ดีเครื่องบินลำนั้นเนี่ยมันมีเครื่องบินลบเว้ยขึ้นบินมาประกบอ่ะ
โอ้โห
ใครชี้อ่ะ
ในหนัง
โคตรหนังจารกรรม
โคตรหนังจารกรรมอ่ะแล้วนักบินเนี่ยก็แบบสื่อสารกับตันว่าเฮ้ยเราได้รับแจ้งว่าเครื่องบินคุณเนี่ยถูกเป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายอาจจะมีระเบิดจากกลุ่มฮามาสได้อ่ะทีนี้ก็แตกตื่นมากเว้ยไรมันก็คือการบังคับให้ต้องแลนดิ้งแบบถูกเฉิดที่เบลารุสอ่ะพอแลนดิ้งลงมาปุ๊บเรื่องราวมันคลี่คลายไว้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่เข้าอ้างของรัฐบาลเบลารุสคือเอาฮามาสมามั่วไว้มาอ้างไว้เพราะว่าไอความขัดแย้งระหว่างฮามาสกับปาเลสไตน์เฮ้ยโทษทีครับความขัดแย้งระหว่างฮามาสกับอิสราเอลอ่ะมันจบไปแล้วมันคลี่คลายแล้วมันยุติการยิงไปแล้วแต่ที่ทำอย่างนี้เพราะว่ารัฐบาลเบลารุสอยากได้ตัวนักข่าวคนนึงที่อยู่บนเครื่องนั้นให้ได้เว้ยคือคนนี้ลี้ภัยไปต่างประเทศนานมากหลายปีแล้วอ่ะ
โอ้โห
แล้วแบบพอรู้ว่าเนี่ยเครื่องบินลำเนี้ยมันกำลังบินผ่านน่านฟ้าของเบลารุสอ่ะ
อ
ันนี้เป็นแบบโอกาสเดียวที่แบบจะเอาตัวคนนี้มาให้ได้อ่ะคือแบบเชี่ยนี่คือแบบ
โอ้เชี่ยนี่วางแผนกันมานะเนี่ย
หนังบอลไอเดนติตี้ป่ะวะ
เออแต่มันก็เศร้าอ่ะผมว่ามันแม่งก็เศร้าอ
่
ะ
คือสุดท้ายแล้วคือก็โดนจับเบยแล้วนักข่าวคนนี้ก็แบบถูกอัดคลิปให้มาสารภาพว่าเออผมยอมรับผิดครับผมคิดไม่ดีผมก่อการอะไรอย่างนี้ไปนะแต่ก็มีคนตั้งคำถามว่าที่เอามาสารภาพก็ถูกบังคับหรือเปล่า
ใช่
แบบเนี่ยข่าวนี้ไม่แอคชั่นมากอ่ะคือเราเคยเห็นแต่ภาพที่แบบการจับตัวหรือการควบคุมตัวกลางอากาศในหนังอ่ะ
อันนี้คือของจริง
ของจริงอ่ะส่งเครื่องบินลบเข้าไปจับนักข่าวบนเครื่องบินเนี่ยเรามาระทึกอ่ะแหละครับ
พี่มีอีกคดีหนึ่งที่คนน่าจะเห็นกันเยอะแล้วแหละเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการยศก็พูดถึงอยู่เหมือนกันแต่อยากเอามาเล่าหน่อยเพราะว่าคิดว่าคนน่าจะอยากฟังแล้วก็หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นข่าวนะครับ
ผมด้วย
คือมันเป็นคดีที่สเปนแถบชานเมืองบาร์เซโลนาเจ้าหน้าที่ตรวจอ่ะคือได้รับแจ้งเหตุจากพ่อลูกคู่หนึ่งว่าเขาเดินผ่านรูปปั้นไดโนเสาร์สเตโกซอรัสอะฮะแล้วเขาได้กลิ่นเหม็นออกมาจากในนั้นอะ
ครับ
แล้วพอคุณพ่อส่องตรงรอยแยกรูปปั้นอะคือรูปปั้นมันเป็นแบบเหมือนเปเปอร์มาเช่เนาะอยู่ในโครงเหล็กอะไรเงี้ยมันก็มีรอยแยกอยู่คุณพ่อส่องเข้าไปอะปรากฏว่าเห็นว่ามีร่างคนอะอยู่ในรูปปั้น
โอ้โหโอ้โหถ้าเราเป็นคุณพ่อเราจะทำยังไงวะแบบชี้
ไอ้เหี้ยช็อกอะ
มันอยู่ได้ยังไงวะ
เออเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบก็ปรากฏว่ามีคนอยู่ในนั้นจริง
ๆครับ
เป็นชายคนหนึ่งอายุ39ปีซึ่งแบบเสียชีวิตแล้วแล้วก็อยู่ในเป็นแบบส่วนขาข้างนึงของไดโนเสาร์อะครับแล้วพอไปตรวจสอบดูปรากฏว่าครอบครัวของชายคนนี้ก็เพิ่งแจ้งคนหายไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าจะพบศพนี่เองแล้วมันก็มันเป็นข่าวแปลกประหลาดมากเลยอะแล้วคนก็พยายามคาดเดาสันนิษฐานสาเหตุกันอยู่แต่สาเหตุหนึ่งที่ข่าวหลายแหล่งอะเขาปล่อยออกมาคือมีการคาดการว่าชายคนนี้พยายามจะเข้าไปเก็บมือถือที่ล่วงลงไปในรูปปั้น
หรอ
ซึ่งก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าแบบล่วงลงไปตรงไหนล่วงลงไปในรอยแยกของขาหรือเปล่าหรือล่วงไปทางไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เขาสันนิษฐานคือมือถือล่วงลงไปในรูปปั้น
ครับ
แล้วชายคนนี้เขาพยายามจะเข้าไปเก็บ
uh-huh.
มือถือด้วยการเข้าไปทางส่วนหัวส่วนปากของไดโนเสาร์
อ
๋
อ
ซึ่งมันก็ใหญ่พอที่จะให้คนแบบปีนเข้าไปได้แหละแต่ทีนี้ปัญหาก็คือพอเข้าไปอ่ะเขาเนี่ยไปติดอยู่ที่ส่วนขาแล้วออกมาไม่ได
้อืม
แล้วก็คิดว่าน่าจะติดอยู่ 2-3 วันก่อนจะเสียชีวิต
โอ้โหมันดูเป็นภาพที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่ามันจะมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นภายในรูปปั้นไดโนเสาร์ได้แต่ว่าคือผมคิดว่ามันน่าจะมีปัจจัยหลายอย่างเนาะแบบคือผมก็สงสัยว่าทำไมเขาถึงตะโกนออกมาไม่ได้หรือว่าแบบไม่มีคนได้ยินการเรียกร้องความช่วยเหลือจากเขาหรอหรือไง
เออพี่ก็คิดแบบนี้อยู่เหมือนกันว่าแบบคือในข่าวก็บอกว่าตรงนี้มันเหมือนมันรูปปั้นอ่ะมันเหมือนยังไม่ได้เอาไปตั้งในที่ของมัน
อ่
ะม
ัน
วางไว้เฉย
ๆ
เออเพื่อที่จะไปติดตั้งหรือไปอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันก็อยู่ตรงชานเมืองด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปัจจัยเหล่านี้มันจะทำให้คนอ่ะไม่รู้หรือเปล่าว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังต้องการความช่วยเหลืออยู
่มันรับตา
แต่ตอนนี้ก็คือ
ใช่ไหม
ใช่แต่ตอนนี้ก็คือรูปปั้นก็โดนย้ายออกไปแล้ว
ครับ
เรียบร้อยแล้วก็เขาคงจะไปอินเวสติเกตกันเพิ่มเติมอยู
่โอเคครับ
ครับ
ครับ
โอเคครับเดี๋ยวของผมบ้างของผมไม่ใช่ข่าวแต่ว่าเป็นเรื่องที่เพิ่งไปเจอมาแล้วก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจดีอยากเล่าให้ทุกคนฟังนะครับคือผมไปเจอเรื่องนึงมามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมความเชื่อของญี่ปุ่นที่ชื่อว่าอุบาสุเตะก
็
คือ U B A S U T E นะครับเผื่อไปเสิร์ชต่อก็คือแปลตรงตัวว่ามันเป็นการทอดทิ้งหญิงชราคือมันแปลได้อย่างนี้เลยคือรายละเอียดของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงตัวครับพี่ทันพี่โจก็คือมันเป็นความเชื่อที่ค่อนข้างที่จะประลัมประลาของญี่ปุ่นมันเป็นตำนานน่ะที่เป็นเรื่องของการเอาคนแก่เนี่ยไปทิ้งไว้ที่ในที่ที่ห่างไกลหรือว่าในที่ที่แบบแห้งแล้งหรือว่ามันไม่มีใครพบเห็นนะไม่มีคนใช้ชีวิตอยู่ครับแล้วก็ปล่อยให้คนแก่เหล่านั้นน่ะตายอย่างโดดเดี่ยวอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นความเชื่อที่มันสืบทอดกันมาอะไรอย่างเงี้ยครับคืออุบาสิเตะเนี่ยมันเป็นรูปแบบหนึ่งของเซนิไซด์หรือว่าการฆ่าผู้สูงอายุโดยการเอาพวกเขาเนี่ยไปปล่อยไว้กลางป่ากลางเขาที่ผมได้เล่าไปเมื่อกี้นั่นแหละโดยบริเวณที
่
ถ้าที่ผมไปหาข้อมูลมานะเชื่อว่ามันเป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือเป็นบริเวณป่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูเขาไฟฟูจิมันชื่อว่าป่าอาโอกิฮาระอาโอกิกะฮาระคือผมคิดว่าเออคอนเซปต์ของมันเนี่ยน่าสนใจแต่ว่ามันก็มีความเศร้าๆอยู่อ่ะผมก็เลยแบบเอออยากรู้จักข้อมูลเหล่านี้เพิ่มขึ้นก็เลยลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็พบว่าที่มาของความเชื่ออุบาสุเตะเนี่ยครับมันมาจากตำนานโบราณของญี่ปุ่นเนาะแล้วก็เป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมาว่ามันมีหญิงชราคนหนึ่งครับที่ถูกลูกชายของตัวเองเนี่ยวัยหนุ่มนะกำลังแบกขึ้นหลังแล้วก็เดินเข้าป่าไปคือลูกชายเนี่ยหวังว่าจะเอาคุณแม่เนี่ยครับไปปล่อยทิ้งไว้ซึ่งเขาก็ทำสำเร็จนะแต่ว่าระหว่างทางกลับอ่ะตัวลูกชายก็สังเกตว่ามันมีใบไม้อ่ะที่ลอยหลุดอยู่ตามทางแล้วก็เหมือนเป็นทางให้เขาเดินกลับบ้านได้ง่ายก็คือระหว่างทางที่คุณแม่เขาถูกแบกขึ้นมาบนหลังอ่ะแล้วก็รู้อยู่เต็มอกนะว่าตัวเองจะถูกทิ้งไว้กลางป่าแต่ว่าเธอก็เด็ดใบไม้เอาไว้ให้เป็นร่องรอยให้ลูกชายกลับบ้านได้อย่างสะดวกอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องราวที่แบบเป็นที่มาของอุบาสุเตะที่ผมรู้สึกแม่งเศร้ากว่าเดิมอีก เออแล้วก็อีกที่มานึงครับเป็นเรื่องเล่าจากอินเดียมันมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธของเราด้วยแล้วก็เล่าถึงกษัตริย์องค์นึงที่เขาเนี่ยเกลียดเหล่าคนชราด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้ออกกฎมาว่าใครอายุเกิน70เนี่ยจะต้องถูกนิรเทศออกจากอาณาจักรไปวันหนึ่งในข้ารับใช้ของกษัตริย์องค์เนี้ยที่รักแม่ของตัวเองมากเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะทำห้องลับใต้ดินขึ้นมาอันนึงเพื่อให้แม่ของตัวเองเนี่ยที่อายุครบ70ปีแล้วอ่ะให้อาศัยอยู่ในนั้นอย่างหลบๆซ่อนๆต่อมาหลายปีครับก็มีกษัตริย์ของอาณาจักรใกล้เคียงเนี่ยส่งม้ามา2ตัวที่อาณาจักรของกษัตริย์องค์นี้พร้อมกับให้ทายริดเดิลหรือว่าให้ทายปริศนาว่าม้าตัวไหนเป็นแม่ตัวไหนเป็นลูกถ้าตอบไม่ถูกหรือว่าไม่สามารถตอบได้เนี่ยจะยกกองทัพมาตีก็คือสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครสามารถตอบได้พี่ทันพี่โจก็คือแบบกษัตริย์ก็ตอบไม่ได้ข้ารับใช้คนนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเขารู้ว่าจะควรจะไปถามใครเขาก็เลยเข้าไปถามแม่ของเขาในห้องใต้ดินเพราะว่าแบบผู้สูงอายุก็จะมีความรู้เรื่องการทายปริศนาหรือว่ามีประสบการณ์การใช้ชีวิตมากกว่าคือคุณแม่ของเขาก็แนะนำมาว่าเออให้เอาหญ้าเนี่ยไปวางต่อหน้าพวกมันถ้าตัวไหนเนี่ยถอยหลังให้อีกตัวกินก่อนอ่ะก็คือตัวนั้นแหละเป็นแม่เพราะว่ามันมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่อยู่อะไรพวกนี้ครับเออมันก็สามารถโซฟปัญหานี้ไปได้แล้วก็รอดพ้นจากการตีของอาณาจักรใกล้เคียงไปได้หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีการส่งปริศนามาให้ทายอีกเรื่อยๆซึ่งข้ารับใช้คนเนี้ยก็สามารถช่วยกษัตริย์ตอบได้ทุกครั้งเพราะว่าเขาก็ไปถามแม่อะไรเงี้ยครับจนสุดท้ายเนี่ยมันก็ความสงบสุขมันก็เริ่มมาถึงแล้วแบบก็จะไม่มีการรุกรานจากอาณาจักรใกล้เคียงแล้วกษัตริย์ก็เลยถามว่าเออข้ารับใช้คนนี้ทำได้ยังไงความลับมันก็เลยถูกเปิดเผยว่าเขาเนี่ยซ่อนแม่เอาไว้ที่ห้องใต้ดินแล้วก็คอยถามคำถามจากแม่ของตัวเองนั่นแหละแต่ว่าแทนที่ความจริงมันถูกเปิดเผยแล้วหญิงชราคนนี้จะถูกเนรเทศอ่ะกษัตริย์ก็กลับเห็นข้อผิดพลาดของกฎที่ตัวเองตั้งเอาไว้แล้วก็ยกเลิกมันทิ้งพร้อมกับหันมาให้เกียรติผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วก็เหมือนเป็นแบบเป็นนิทานสอนใจประมาณนึงอ่ะว่าคือคนแก่ก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์นะคือแบบคนแก่ถึงแม้ว่าจะทำงานไม่ได้หรือว่าแบบ ไม่มีประโยชน์ในแง่ฟันเฟืองเศรษฐกิจอ่ะแต่ว่ามันเขาก็มีประโยชน์ในแง่อื่นนะมันมีความแบบความเชื่อมั่นมันมีความผูกพันกันบางอย่างหรือว่ามีคุณูปการบางอย่างในแง่จิตใจในแง่อะไรต่างๆนานาครับคือมันที่น่าสนใจของอุบาสุเตะเนี่ยคือมันแม้ว่ามันจะไม่มีหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่าอุบาสุเตะเนี่ยมันเป็นประเพณีที่ถูกปฏิบัติอย่างแพร่หลายจริงนะในอดีตคือแบบไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นการปฏิบัติจริงหรือเปล่าแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเรื่องเล่าเช่นนี้ผมก็รู้สึกว่าจากซอสที่ไปอ่านมาเขาก็บอกว่ามันอาจเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังค่านิยมอะครับให้รักแล้วก็เป็นห่วงผู้สูงอายุในญี่ปุ่นอะเพราะว่าจริงๆแล้วผู้สูงอายุในญี่ปุ่นมันเป็นเรื่องแบบเป็นเอจจิ้งโซไซตี้มากๆอะญี่ปุ่นอะคือเป็นหนึ่งในประเทศที่ผู้สูงอายุเยอะที่สุดในโลกหรือว่าอายุยืนที่สุดในโลกครับคือแบบผู้หญิงก็อายุยืนที่สุดในโลกผู้ชายเองก็อายุยืนลำดับที่3ของโลกอะไรเงี้ยแล้วก็คือผู้สูงอายุในญี่ปุ่นก็คือเป็นค่อนข้างเป็นอิชชูที่คนให้ความสำคัญเยอะประมาณนึงผมก็เลยคิดว่าเรื่องเล่าอย่างอุบาสุเตะเนี่ยมันก็น่าจะเป็นแบบสอดคล้องไปกับความวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่ต้องการที่จะปลูกฝังด้วยเหมือนกัน
ครับ
ม
ันเหมือนว่าประเทศยุคหลังๆมันเริ่มต้องดีลกับความเป็นเอจจิ้งโซไซตี้มากขึ้นแล้วอะ
เออใช่ใช่
หลายเรื่องที่เราเอามาเล่าวันนี้มันก็เกี่ยวกับเอจจิ้งโซไซตี้อยู่เหมือนกันนะแบบเรื่องแบบการดีลกับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ผู้สูงอายุเสียชีวิตการเสียชีวิตอะไรเงี้ย
ใช่เลยใช่
ซึ่งเราก็เห็นเทรนเหล่านี้อยู่แบบในช่วงปีหลังๆเหมือนกันเคยเห็นอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าเคยเห็นกันเปล่ามันเหมือนแบบมันมีคอร์สที่สอนวิธีสอนแบบเรื่องการเตรียมตัวตายอ
่
ะ
ไม่เคยเห็นพวกแต่ว่าน่าสนใจ
มันคือการแบบมันคือพวกการทำ mindset เกี่ยวกับการเตรียมตัวว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะต้องเสียชีวิตนะซึ่งแบบงั้นก็ทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วป่ะแต่ว่าหลายๆคนมันก็อาจจะไม่ได้แบบคิดว่าเอ้ยถ้าเราตายไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งคอร์สนี้ก็นอกจากในเชิงแบบจิตวิทยาหรือสภาพจิตใจในการแบบเอ้ยเตรียมตัวเพื่อวันหนึ่งเราจะเสียชีวิตแล้วอะมันยังมีพวกเชิงทางกฎหมายด้วยนะเช่นแบบพวกการทำพินัยกรรมการอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบเอาจริงๆมันสำคัญมาก
ใช่
แล้วหลายคนมักจะลืมกันเรื่องการทำพินัยกรร
ม
หรือว่าช่วงนี้แม่พี่ก็ไปแม่พี่เพิ่งเกษียณปีน
ี
้แล้วก็เป็นคนแอคทีฟมากก็ไปกิจกรรมพวกอะไรอ่ะสอนวิธีการเขียนเหมือนเสริมสร้างอาชีพสำหรับผู้สูงอายุอ่ะซึ่งเหมือนมันกำลังมีโครงการเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเขาก็ยังเห็นว่าผู้สูงอายุอ่ะไม่ได้ทุพพลภาพอ่ะไม่ได้เป็นคนทำอะไรไม่ได้อ่ะเพียงแต่ว่าพอเกษียณปุ๊บแล้วจากคนแอคทีฟกลายมาเป็นคนที่ต้องนั่งอยู่บ้านเงี้ยมันน่าเสียดายอ่ะก็เอาประสบการณ์เอาอะไรอย่างเงี้ยไปทำอย่างอื่นก็น่าจะได้เหมือนกันนะ
มันมีอีกอิชชูหนึ่งก็คือว่าพอเราคนเราอายุยืนขึ้นอ่ะคือมันก็มีการตั้งคำถามว่าอายุ60อ่ะมันคืออายุที่เหมาะสมกับการเกษียณแล้วจริงๆหรอเพราะว่าสมมติว่าเราอายุขัย80ปีเราเกษียณ60นั่นแปลว่าเราต้องมีเงินสำรองสำหรับการอยู่แบบที่ไม่ต้องทำงานอะไรโดยเฉพาะในประเทศไทยที่อาจจะไม่ได้มีบำนาญแบบไม่ได้มีสวัสดิการรัฐสวัสดิการแบบประเทศที่มันเจริญแล้วอะไรเงี้ยคือยิ่งก็ต้องเก็บเงินแบบ20ปีคือมันก็เลยแบบมันอาจจะต้องมานั่งทบทวนใหม่หรือเปล่าว่าแบบ60คือเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
20ปีนี่แม่งโคตรนานเลยนะ
จริง
ยิ่งเรามานึกว่าตอนนี้อย่างพี่อย่างเงี้ยพี่ทำงานมาประมาณ10ปีอะผมแม่งคือเพิ่งครึ่งทางของชีวิตหลังเกษียณของคนคนหนึ่งเองนะเว้ย
เออใช่ใช่ใช
่เออนานมากก็เลยแบบจริงๆน่าสนใจกับการแบบเราขยายเวลาเกษียณได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีหลายๆอาชีพแล้วเหมือนกันนะที่เห็นแบบเกษียณ65เกษียณ70อะไรเงี้ยเขาก็เริ่มมีการขยับกันบ้างแล้วเหมือนกัน
อย่างในต่างประเทศเราก็เห็นว่าอย่างในยุโรปอย่างในสแกนดิเนเวียครับเขาก็มีโปรแกรมที่ให้คนสูงอายุได้ออกมาทำงานนะคือไม่ให้อยู่บ้านคือเขารู้ว่าพอคนแก่เนาะอยู่บ้านแล้วคิดว่าตัวเองจะเป็นภาระของลูกๆอ
่
ะ
นึกออก
ก็แบบเอ้ยเขารู้เพนพอยนี้เขาเลยอ่ะมาทำงานนี่บ้างได้ไหมเป็นงานอดิเรกไปไม่ต้องมันพูดไงดีนะคืออย่างในสแกนดิเนเวียมันพูดได้เพราะว่ารัฐสวัสดิการมันดีเนาะคือเขาสามารถพาคนแก่ออกมาทำงานได้ก็มีเงินตอบแทนนิดๆหน่อยๆเป็นกิมมิกไปอ่ะแต่ก็สาระสำคัญคือให้คนแก่รู้สึกตัวเองยังมีคุณค่าอยู่อ่ะ
ใช่ผมคิดว่าคีย์เวิร์ดมันคือคำว่า value เนาะเพราะว่าแบบในสังคมแบบมนุษย์ปัจจุบันน่ะคือเอาตัวเองไปผูกกับงานเยอะมากพอเราไม่ได้ทำงานเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเรา value น้อยลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยโดยเฉพาะของคนที่แบบทำงานมาทั้งชีวิต
เออยิ่งมีคนเจนแบบบูมเมอร์อะไรเงี้ยยิ่งผูกพันกับงานมากเลยเนาะนึกออกป่ะ
ใช่ใช่
เขาโตมาแบบงานล้วนๆอ่ะบูมเมอร์
อืม
แล้วเผลอๆเป็นงานแบบงานที่เดียวด้วย
เออใช่
ที่ทำงานที่เดียวมาแบบ
ใช่
30ปีหรือว่า25ปีอะไรเงี้ย
ลอสเลยนะแบบเกษียณทีก็ลอสเนี่ยทีนึงอะไม่รู้จะทำอะไรต่อเหมือนกัน
แต่เราก็ต้องมองมันอีกมุมอื่นด้วยอ่ะเช่นถ้าสวัสดิการดีแล้วอ่ะเขาคงแบบหาอะไรอื่นทำได้ด้วยซ้ำไปมั้งนะคือมันจะมีงานอดิเรกระหว่างทางมากขึ้น
อ
่ะ
นึกออก
คือไม่ได้ต้องไปทำอาชีพเอาเป็นเอาตายเพื่อจะเลี้ยงชีพต่อไปขนาดนั้นอ่ะ
ใช่ใช่
ใช่ใช่ครับประมาณนี้ครับ
เฮ้ยหมาคุณส่งเสียงเหรอ
หมาผมไม่ใช่หมาผมด้วยหมาข้างบ้านผมเนี่ยหมาผมเรียบร้อย
มันคือหมาฝุ่นตัวข้างหลังคุณใช่ไหม
หมาฝุ่นหรือเปล่า
เฮ้ยเงียบๆหน่อย
โอเคพี่มีอีกเรื่องนึงสั้นๆอ่ะเป็นเทรนด์ความงามใหม่จากประเทศจีนครับ
ครับ
ครับ
ที่ต้องบอกว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าอันตรายมาก
คือ
ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่ที่ตอนนี้คือที่จีนอ่ะเขามีเทรนด์การตัดเส้นประสาทบางเส้นที่ขาออก
เดี๋ยวนะ
ฮะ
เพื่ออะไรอ่ะ
เดี๋ยวก่อนนะ
เพื่อให้ขาเรียว
โอ้โห
คือเพราะว่าพอมันเส้นประสาทเนี่ยมันจะเชื่อมต่ออยู่กับกล้ามเนื้อ
พอไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อ
พอเอาเส้นประสาทบางเส้นออกอ่ะกล้ามเนื้อน่องมันจะรีบเล็กลงซึ่งอันตรายมากอันนี้คือเป็นข่าวแล้วหมอก็ออกมาเตือนกันอย่างแบบพร้อมเพรียงประสานเสียงเลยว่าแบบโคตรอันตรายอย่าไปทำ
โอ้โหไม่คุ้มกันอ่ะ
ใช่คือมันมีคนมาบอกเหมือนกันครับว่าอาการหลังจากผ่าตัดเอาเส้นประสาทบางเส้นออกที่เขาจิ๊กในการโปรโมทเขาจะบอกว่าใช้งานน้อยอะไรเงี้ยซึ่งหมอบอกไม่จริงคือมันใช้งานเส้นประสาททุกเส้นใช้งานมันมีคนที่ทำออกมาแล้วมันจะมีอาการปวดนะครับ
ครับ
ปวดแบบต่อเนื่องหรือบางคนมันก็ออกมาแชร์ว่าขาส่วนล่างของเธอชาตลอดเวลายืนตรงไม่ได้เดินเป็นปกติไม่ได้อะไรเงี้ยเ
ออ
คือเอาเส้นประสาทออกมันไม่ดีหรอก
ครับ
ประมาณนั้นก็เป็นข่าวสั้น
ๆผมมีข่าวสุดท้ายได้ไหมครับ
ได
้
เป็นข่าวสั้นๆเกิดขึ้นในประเทศไทยครับ
ครับผม
เกิดขึ้นเมื่อวันที่25พฤษภาคมนี่เองครับ2วันที่แล้วครับ
ครับ
คือผมต้องเล่าไล่เรียงนิดว่าวันที่25พฤษภาเนี่ยมันมีหน่วยกู้ภัยที่ศรีราชาเขาได้รับวอร์มาว่าให้ไปช่วยคนหน่อยผ่านเบอร์ฉุกเฉินเบอร์1669เนี่ย
ครับ
คือปลายสายบอกว่าเฮ้ยมาช่วยผมหน่อยตอนนี้ผมอยู่ในอีกมิตินึงในเมืองรับแล
ครับ โอ้โหเริ่มมาคนเริ่มมาก็มันแล้ว
คือชายคนนี้บอกว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ในอีกมิติหนึ่งที่เป็นเมืองรับแลแล้วก็ซึ่งเป็นเมืองรับแลอยู่หลังศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ครับ
ตอนนี้โทรมาจากมิตินั้นให้มาช่วยหน่อยออกไปไม่ได้ตอนนี้กลัวมาก
คือผมรอฟังอยู่เนี่ยว่าเรื่องนี้จะไปจบลงตรงไหน
โทรมาได้ยังไงก่อนผมสงสัย
คือกู้ภัยได้รับสายเนี่ยเขาก็รีบไปไอศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองที่นี่ครับอยู่ในศรีราชาก็พบว่าเจอชายคนนี้ชื่อว่าคุณราเชนอายุ38ปีกำลังเดินออกมาจากหลังศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองนี่เลยอ่ะแล้วคนนี้เขาบอกว่ามีคนคนหนึ่งเป็นพี่สาวนางตะเคียนชื่อปัทมาปัทมาเนี่ยได้พาเขาเนี่ยเดินจากศาลไปอีกมิติหนึ่งที่อยู่ข้างหลังศาลซึ่งมิตินั้นเป็นเมืองรับแลพอเดินเข้าไปในเมืองปุ๊บปัทมาก็หายตัวไปแล้วเขาพบว่าในเมืองนั้นมันมีแต่แบบบ้านทรงไทยบ้านโบราณเยอะมากมายเลยเว้ยจนเขาคือหวาดกลัวแล้วทำอะไรไม่ได้เลยโทรแจ้งฉุกเฉิน1669เนี่ยให้มาช่วยเหลือ
คำถามแรกเลยนะสัญญาณมือถือเนี่ยมันข้ามไม่ถึงได้ใช่ไหม
โอ้โหเราได้เรียนรู้อีกอย่างนะครับว่านอกจากเสียงจะเคลื่อนที่ผ่านอากาศแล้วก็ของแข็งมันเคลื่อนที่ผ่านมิติได้ด้วย
คือพอกู้ภัยไปถึงก็ไปช่วยเหลือออกมาได้แล้วพบว่าในบริเวณนั้นนะครับที่เป็นศาลเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยมันมีการทำร้ายพวกรูปปั้นนางรำแบบของต่างๆที่อยู่ในศาลทิ้งหมดเลยอ่ะแล้วพบว่าคนคนนี้น่าจะเมาอยู
่
ก็เลยแบบโอเคก็เลยแบบรู้สึกตัวเองหลงไปอยู่ในมิติลี้ลับอันนั้นเข้าไปอะไรเงี้ย แล้วก
็ปลอดภัยดี
ปลอดภัยดีคุณราเชนก็ถูกช่วยเหลือออกมาจากมิตินั้นได
้กู้ภัยก็สามารถช่วยเหลือเขาออกมาได้ภารกิจกอบกู้บุกเมืองลับแลพี่ธันเอาจริงแล้วอ่ะเอ้ยพี่ธันพูดก่อนเลยผม
คือมันมีดีเทลเพิ่มเติมว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปคุยกับคุณราเชนเนี่ยเขาก็บอกว่ามีกุมารแล้วก็นางรำที่แบบมาพูดคุยเขาด้วยในเวลานั้นเองว่าห้ามทำอะไรทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เขียนหวยออกมาคือพี่สาวอ่ะปัทมาเนี่ยก็ให้หวยด้วยว่าเป็นเลข8558
มัลติทัสจะได้มั้ย
แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วจากนั้นก็จบคือโอเคก็เมาแหละ
โอเคเราจะได้รู้ผลก็คือวันที่1นี้นะครับติดตามชมครับ8558ครับ
8558
เนี่ยเราจะโดนจับข้อหาแบบว่าไม่หวยมั้ยว่ามันมีข้อหานี้มั้ยเนี
่ยแล้วเราก็ไม่อ่านข่าวในเว็บอ่ะไม่บอกเว็บละกันคือเว็บเนี่ยเหมือนรู้ใจคนไทยเว้ยเขาให้ดีเทลหมดเลยเช่นกู้ภัยที่เดินทางเข้าไปเกลี้ยกล่อมคุณราเชนด้วยนะ
พบว่า
บอกด้วยก็บอกว่าคุณราเชนขับ Honda Wave ยี่ห้อ100สีน้ำเงินหมายเลขทะเบียน3 กจ 8507ชลบุรี
โอ้ยตาย
คือ
ตายแล้ว
คือแม่ก็บอกทุกหมายเลขในข่าวนี้อ่ะก็แบบเออว่ะข่าวนี้แม่งเมนไบเดย์ว่ะ
เอออินไซฟูนะ
ซึ่งเวลาข่าวแล้วพยายามจะมีเลขให้แบบไปตีอ่ะพี่จะพบว่ามันมีทุกเลขเว้ยมันมีเกือบทุกเลขอ่ะคือ1ถึง0น่ะ1ถึง9ถึง0เนี่ยคือแบบมีเกือบหมดแล้วแต่จะไปตีกัน
แล้วเราจะเอามาเรียงยังไงวะ
อันนี้ก็แล้วแต่ญาณทัศนะ
เราคิดแน่ๆนึงไว้ว่าเฮ้ยหรือว่าข่าวนี้มันเป็นแอดเวนเจอร์วะ
ของอะไร
ของค่ายมือถือค่ายนึงอ
่
ะ
อ่ะเชี่ย
ก๊อปปี้แบบว่าโทรข้ามมิติได้อะไรเงี้ย
ก็เนี่ยอะไรวะเนี่ย
ก็เก่งนะไม่เนี่ยคิดไปเองเขาไม่ใช่หรอกนะแบบถ้าอะไรเป็นเจ้าของค่ายมือถือนะแล้วเราเห็นข่าวนี้เราคงแบบเฮ้ยเราต้องไปสปอนเซอร์ข่าวนี้กันหน่อยแล้วว่ะ
เออ
เราแฮปปี้นะเราแฮปปี้
ว่าค่ายเราโทรออกมาจากเมืองลับแลได้อ
่
ะ
จริง
ดีไม่พูดชื่อดีกว่าไม่พูดชื่อยี่ห้อดีกว่า
เออประมาณนี้ครับ
ผมมานึกถึงว่าคดีเนี้ยของพี่ทันน่ะแม่งเหมือนไอ้นี่เลยที่พี่ทันเคยเล่าอ่ะไอ้ที่ผู้หญิง2คนป่ะนะที่แบบไทม์สลิปเข้าไปแล้วเจอมารีอังโตเน็ตอ่ะ
เออ
มันคือแบบเรื่องเดียวกันแต่แค่ว่าคนละบริบทอ่ะอันนั้นแบบว่าฝรั่งเศสแต่ว่าของเรามันคือเมืองลับแลแต่ว่า
ไทยอ่ะ
เออแม่งจริงๆคอนเซปต์เรื่องหรือว่าแกนเรื่องเหมือนกันเลยนะแต่ว่าพอมันดูมีความเป็นไทยอ่ะผมว่าผมชอบอันนี้มากกว่าเยอะเลยโคตรมันอ่ะ
ผมว่ามันต้องมี Netflix adaptation แล้วครับ
ลับแล Into the ลับแล Into the ลับแล
Stranger Thing เวอร์ชั่นไทย
โหมัน
อัพไซด์ดาวน์นี่อยู่หลังต้นตะเคียน
มีประตูมิติอยู่ตรงใต้ต้นตะเคียนอะไรเงี้ย
ใช่เดโมกอกอนนี่แบบไม่ต้องเป็นเดโมกุมารกุมารกอกอน
นั่นแหละครับข่าวนี้ทำให้มีความสุขครับ
ครับผมหมดแล้วเนาะพวกเราโอเคครับก็ติดตามรายการ Undertale Case Chase Talk ได้ทุกวันศุกร์นะครับมีคนมาถามหลายคนว่าแบบเอ้ยทำไมลงวันศุกร์อ่ะเทสทอลลงวันศุกร์แล้วก็อันเดอร์เทลเคส EP เต็มลงวันเสาร์นะครับก็เจอกันทุกวันศุกร์ครับเทสทอลสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ